Voamos de novo con estes emigrantes que temos repartidos por todo o mundo. De Canadá viaxamos ata a República Checa a un nome un pouco raro, Ostrava. Alí está o estradense Luis Ignacio Temes. Bos días, Luis.
Bos días, Pablo, que tal?
Encantado de terte, porque xa fai moito que non falábamos. E mira, as ocasións pintan as calvas. Ostrava, pero que é Ostrava na República Checa? Ostrava, que vaya nombre,
bueno,
non?
Ostrava é unha cidade estrana, era un complexo industrial moi grande para minería, pero a minería parece que non vai, que non é unha opción de futuro, así que están a facer uns centros moi grandes, unha especie de como ten Dublín, un complexo de Haití moi grande. É, bueno, é unha cidade para vivir. De todas formas, eu estou a cabalo. Pola semana agora traballo en Praga e despois, como teño a moza lá, pois vamos as fins de semana para Ostrava.
Bueno, acabas de romper moitísimos corazóns, eh?
Come, sí.
Porque, claro, hai moita xente que se lembra de Temes como o camareiro do Treu, daqui da Estrada.
Traballos que hai que traballar do que hai.
E como chega...
O que che boten.
Como chega o camareiro do Treu da Estrada hasta República Checa? Que estudaches?
Pois, bueno, camareiro do Treu fixo administración e dirección de empresas e unha especialización en auditoría e contabilidade. As ofertas de traballo, tempos modernos, pedían inglés e aquel camareiro do Treu non falaba ninguna palabra.
Era de Producto Nacional, nada de guiris, non?
Efectivamente, xa ti sabes como é. Así que decidirse a Edimburgo, pois a traballar do que boamente se poda é aprender un poquinho de inglés. Daí a un ano, pois, unha noite, botas un currículum e chamante para traballar de administrativo en Ostrava, pagan xo hotel e dís, por que non? E vas pa lá. Despois dun tempo, pois, ofreceronme aquí en Praga, en Johnson & Johnson, unha opción de traballar de contable. Pois xa levo máis de ano e medio pois traballando de contable aquí, a verdade que moi ben en Praga.
Ese é o teu traballo, de contabilidade?
Sí.
Aí traballas para que empresa? Só para Johnson & Johnson ou traballas para
alguna? Johnson & Johnson. Non, só para Johnson & Johnson.
Johnson &
Johnson. Levo a contabilidade e a consolidación dos países do sur de Europa.
A que se adica Johnson & Johnson?
Pois dedícase a moitas cousas. O público xeralmente conoce por lo que son os produtos de consumo, isto dos champús, o Neutrogena, Listerine. Eu traballo para o que ven sendo o departamento de equipamentos médicos, que son estos equipos que teñen a tecnoloxía que hai nos hospitais, pero, bueno, a xente que se dedica a eso saberá máis. Eu, a verdade, que eu fago números, pero non teño nin idea.
Da Estrada,
de medicina, claro.
Da Estrada a Edimburgo. E de Edimburgo a República Checa. Que diferencias hai entre a Estrada, en primeiro lugar, a Edimburgo? Como foi esa época en Edimburgo?
Bueno, a verdade é que foi moi interesante. Aprender inglés, facer amigos, os británicos e sobre todo os escoceses non son unha xente especialmente aberta. Incluso que a xente que eu traballaba non tiña, pois, trato profesional, tomar unha cerveciña, pero non faz un amigo. Os amigos dali, os que deixei, eran todo xente de fora. Non sei, un cambio. Non ve saludo día Edimburgo, está máis do norte do que nós pensamos, ou do que pensaba eu ao principio. Pasou rápido por ser un ano. Non me gustaría vivir ali, dende logo.
En República Checa?
A República Checa é moi fácil adaptarse. Precios están moi ben, os checos ao principio son un pouco como os galegos, sabes? Que non son como o resto dos españoles de abrir as portas o primeiro día, pero unha vez que faz amigos, son amigos de verdade, está moi ben. Té sol, fai frío no inverno, pero é seco, lévase moi ben. As cervezas son baratas, as mozas son moi guapas, lévase moi ben.
Eso é unha pregunta que eu sempre lle fago a todos os checos que coñezo. Aí utilízase o baño checo? Igual que nós aquí?
Penso que non.
Pois faille ese chiste a algún que teña sentido de humor, obviamente, porque aos checos que yo fixen, a todos lle pareceu magnífico ese Rian, eh?
Home, é difícil de explicar.
A ningún... É moi fácil de explicar, hombre. Por sí, mímica, por mímica.
Sí. Ok.
Entón, a adaptación da República Checa foi boa, non? Que é o que máis te chamou a atención dai?
Como a xente, o capitalistas que son, sendo comunistas fai 20 anos, vendo dun réxime moi duro, e como se adaptaron ao capitalismo, isto, e sobre todo o ritmo de crecemento que ten. En Praga non hai paro, é incrible. Chámante todos os días, se queres ir traballar a outra empresa, se queres o que queiras, é como se transformou. É un pouco a inversa de España, que era como avanzada fai 20 anos e parece que agora vai nunha regresión. Uh-huh. Pois aquí o caso contrario.
Non digas eso, que España vai ben, eh?
Ti, sí, sí, sí.
Ti les os xornais e vamos de maravilla, eh?
Sí, a verdade que sí. Xa aquí, aparte... Se les os independentes en internet, non, pero nos xornais... Do goberno así que imos de maravilla.
Aparte, aquí non hai corrupción ninguna, que son casos aillados.
Nada, nin corrupción nin paro, aí.
Como se ve España dende a República Checa?
Lonxe para volver, pero cerca. É como, que sei, eu agora pa semana vou a casa. Uh-huh. Saio de Praga ás 7 da mañá, estou na casa para comer. Gana. Entón, vese, hoxe por hoxe, non hai fronteiras, é unha cousa moi que se fai ben, pero vese como moi lonxe para volver, para poder traballar aí. Se miras as ofertas de emprego, paganche menos, o custo da vida máis caro, non é un sinsentido. Non ves esa recuperación que che venden nos medios de publicidade, non a ves nas ofertas de emprego, seguro.
Cambiou a túa visión do que é Europa e o mundo en xeral dende que saíches da estrada? Vese distinto dende a estrada para fora que dende fora para a estrada?
Non, a mí sempre me gustou viaxar, sempre me interesou o que acontecía noutros países. Non se ve como distinto desde fora. Vese, non se ve outra realidade, pero vívese, que é o que che pode cambiar un pouco a percepción.
Uh-huh. E algunha anécdota ou algo que te chamase a atención tanto de Edimburgo como da República Checa?
A cantidade de españois que están emigrando é incrible.
Hay
en Edimburgo, ¿sí? Aquí non hai tantos, aquí pois o idioma é o checo, aínda que por exemplo eu non o falo, traballo todo en inglés, pero en Edimburgo, en todo o Reino Unido, a cantidade de españois que teñen que emigrar chamoume moitísimo a atención.
E supoño que, polo que nos comentabas, non, ofertas de emprego sí, pero soldos máis baixos, custo da vida máis alto, no horizonte, voltar para Galicia ou voltar para España.
Eu son galego, eu para voltar para Madrid, porque me leva a ir a casa dun sitio ou do outro, non lle vexo un sinsentido, vivindo ben aquí. Se atopase algo interesante en Galicia, pois seguramente si voltaría, pero para o resto de España non.
É claro, como cerrou o treu, pois está complicada a cousa.
Pois, claro, xa estivo traballando moito tempo sin min.
Aquí podes vir pa hostelería, facer camas, contémplalo.
Sí. Non, hoxe por hoxe non é a idea.
Bueno, Luís, se queres engadir calquer cousinha máis, que eu sei que hai moita xente
que estará
pendente.
Terei que volver a traballar, que son tempos difíciles.
Bueno, se queres mandar un saudiño para a familia ou os amigos que te estarán escoitando os micros de Radio Estrada.
No, xa as vexo pa semana. As cousas son sempre mellor en vivo.
Bueno, pois aquí te agardamos nesta semaniña. A ver se apura un pouco que chegas pa Sabucedo, eh?
Ah, pois, a ver, pero xa non teño ritmo de competición de Sabucedo, penso.
Moitísimas gracias por atendernos.
Vale, a ti, Pablo.
Un saudiño, bo día, Luis.
Un saludo, chao, chao. Radio.